Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែតុលាឆ្នាំ2016 នេះ ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
មន្ទីរបច្ចកោនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាញ់បង្ហោះកុំព្យូទ័រប្លង់មីស៊ីលទទួលបរាជ័យម្ដងទៀត
លោកចនខារីធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាសេរីជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុប
ក្រុមអ៊ូទីមសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសទូគីបានរុលទៅមុខដើម្បីកាន់កាប់ភូមិយុទ្ធសាស្ត្រមួយ
នាវាចម្បាំងសម្រាប់កំទេចគ្រាប់មីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានរងការបាញ់ប្រហារម្ដងទៀតដោយគ្រាប់មីស៊ីលដែលបាញ់ចេញពីឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសយេម៉ែន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះជាងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយនឹងលោកឃ្លូតម៉ាតាំងអតីតអัยការដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសបារាំងនិងជាអ្នកដែលបានផ្ដាំឲ្យមានការចរចាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងបទសម្ភាសន៍ជាមួយកញ្ញាហ៊ឿនសុភ័ក្រនិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងទំនាក់ទំនងនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Missouri អំពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើឥទ្ធិពលនៃការជជែកដេញដោលទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីននិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញ
អរគុណប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់ការប៉ុនប៉ងបាញ់បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលការពីពេលថ្មីថ្មីបំផុតរបស់កូរ៉េខាងជើងប្រធាននាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាការបាញ់បង្ហោះនេះជាការរំលោភយ៉ាងច្បាស់ដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងជាសកម្មភាពបង្កហេតុខុសច្បាប់កាលពីដំបូងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាកូរ៉េខាងជើងបានព្យាយាមបាញ់បង្ហោះកំជ្រួចបាលីស្ទិកវងប្រតិបត្តិការមធ្យមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក៏ប៉ុន្តែការខំប្រឹងប្រែងនោះបានទទួលបរាជ័យទីបញ្ជាការយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រព័ន្ធតាមដានរបស់ខ្លួនបានតាមដានឃើញការប៉ុនប៉ងបាញ់បង្ហោះនៅពាក់កណ្តាលថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងតំបន់ភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយទីបញ្ជាការការពារដែនអាកាសរបស់អាមេរិកខាងជើងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកអ្នកវិភាគបានកំណត់ថាកំជួយមីស៊ីលនោះមិនបានបង្កការគំរាមកំហែងដល់តំបន់អាមេរិកខាងជើងទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តឃ្លាំមើលការបង្កហេតុរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយតាំងចិត្តធ្វើការជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីរក្សាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីភាគឦសាននេះពួកមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកំជួចមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងបានត្រូវសន្មតថាជាកំជួចរ៉ុកកែតវងប្រតិបត្តិការមធ្យមឈ្មោះមូសាដានហើយទីកន្លែងបាញ់បង្ហោះកំជួចនោះនៅជិតទីក្រុងគូសុងលោកហ្គារីសោមេបញ្ជាការនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាយើងឆ្កោតទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសាកល្បងកំជួចមីស៊ីលកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់កូរ៉េខាងជើង
នៅថ្ងៃដែលពួកឧទាមសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយទួគីដណ្ដើមទីក្រុងនៅភាគខាងជើងប្រទេសសេរីបានពីពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលជាក្រុមជានិមិត្តរូបសំខាន់នៃពួកអ៊ីស្លាមជីហាត់នោះលោកចនខារីដែលជាអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបក៏បានជួបប្រជុំជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីពិភាក្សារកវិធីបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវចំនួននៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេល6ឆ្នាំមកហើយលោកចនខារីបាននិយាយថាកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងប្រទេសស្វីសជាមួយនឹងលោកសឺគីឡាវ្រូដែលជាសមាភិកីរុស្ស៊ីរបស់លោកនិងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតជាច្រើនទៀតកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានបង្កើតនូវគំនិតថ្មីថ្មីជាច្រើនដែលចាំបាច់ត្រូវតែបន្តធ្វើប៉ុន្តែលោកខារីមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីគំនិតថ្មីថ្មីទាំងនោះទេកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងទីក្រុងឡូសានប្រទេសស្វីសបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេលមិនដល់2សប្ដាហ៍ផងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានផ្អាកកិច្ចពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូ នៅក្រោយការទទួលបរាជ័យនៃកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូប្រទេសស៊ីរីដែលផុយស្រួយរួចទៅហើយនោះលោកឃីរីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាអ្នកចរចាបានប្រឹងប្រែងធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីឈានទៅដល់ការសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដនៃប្រទេសស៊ីរីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរុស្ស៊ីរបស់ពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែកដល់ប្រឡាយនិងគ្មានការពិចារណាត្រឹមត្រូវនៅភាគខាងកើតទីក្រុងអាឡេប៉ូដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមអ្នកសង្កេតស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងធំរបស់រុស្ស៊ីនិងស៊ីរីបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលរាប់រយនាក់នៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូនិងបានធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនជាង 250,000 នាក់ផ្សេងទៀតមិនមានលទ្ធភាពទទួលបានដំណើរការផ្គត់ផ្គង់ចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃចាប់តាំងពីខែកញ្ញាមក
ពូអ៊ូទៀមសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងការបាញ់ផ្ទាក់កំភ្លើងធំរបស់ទូគីបានរលទៅមុខកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយបានថិតនៅចម្ងាយ2គីឡូម៉ែត្រពីដាប៊ីកដែលជាភូមិរបស់សេរីមួយស្ថិតនៅភាគខាងជើងដែលជាទីតាំងដ៏សំខាន់របស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងដើម្បីបញ្ឈប់ភូមិនោះកុំឲ្យពូអ៊ូទៀមកាន់កាប់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបញ្ញាបញ្ញាលទាំងយប់ចាក់ចេញពីទីក្រុងរ៉ាកាដែលជាទីតាំងដ៏រឹងមាំរបស់ខ្លួនដែលលាតសន្ធឹងនៅចម្ងាយ10គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនទួរគីនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory ភូមិដាប៊ីតជាទីកន្លែងដ៏សំខាន់របស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមពីព្រោះតែការទុះទាយរបស់ពួកនិកាយស៊ុននីនៅសតវត្សរ៍ទី8ថាទីកន្លែងនេះនឹងក្លាយជាកន្លែងប្រយុទ្ធស៊ីសាច់ហុចឈាមរវាងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងពួកអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាពួកអ្នកឃោសនាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានលើកទឹកចិត្តគាំទ្ររបស់ខ្លួនឲ្យជឿជាក់ពីថ្ងៃអវសានរបស់ពិភពលោកថ្លែងតាមទូរទស្សន៍ប្រធានាធិបតីទូគីរីសិបតៃយិតអូឌីហ្គានបានបញ្ជាក់ថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធឧទាមដែលមានការគាំទ្រពីទូគីបានរុលឈ្មោះទៅកាន់ភូមិដាប៊ីកដែលបានឡោមព័ទ្ធភូមិពី3ទិសអង្គការសិទ្ធិមនុស្សសេរីបានរាយការណ៍ថាកាលពី2ម៉ោងមុនពួកឧទាមបានចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនដើម្បីកាន់កាប់ភូមិដាបេកណូ
មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកប៉ាល់ចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងត្រូវបានរងការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងសមុទ្រក្រហមដោយសារគ្រាប់មីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់ដែលបាញ់ចេញពីឆ្នេរសមុទ្ររបស់ប្រទេសយេម៉ែនលោកឧត្តមនាវាឯក John Richardson ដែលជាមេបញ្ជាការនៃកម្លាំងប្រតិបត្តិកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកប៉ាល់ចម្បាំងសម្រាប់កំទេចគ្រាប់មីស៊ីល USS Mason របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដំឡើងមធ្យោបាយប្រឆាំងការតបតតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដើម្បីការពារពីការវាយប្រហារប៉ុន្តែមិនត្រូវបានគេបាញ់ចំនៅក្នុងហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនោះទេដែលការវាយប្រហារនេះជាការវាយប្រហារលើកទី3មកលើនាវាចម្បាំងកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រក្រហមនៅក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកព័ត៌មានសម្ងាត់និងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកទ័ពផ្សេងៗទៅឲ្យយន្តហោះចម្បាំងរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបានចាប់ផ្ដើមសម្ដៅការវាយប្រហារលើទីតាំងរបស់ពួកក្រុមឧទាមហ៊ូធីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនកាលពីដើមឆ្នាំនេះ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសុភាសពាក្យទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយនឹងលោកក្លូតម៉ាតាំងអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសបារាំងនិងជាអ្នកដែលផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការចរចាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅបទសុភាសជាមួយកញ្ញាហ៊ឿនសុភ័ក្រនិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងទំនាក់ទំនងនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Missouri អំពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើឥទ្ធិពលនៃការជជែកដេញដោលទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនមួយចំនួនចង់កែប្រែប្រព័ន្ធបោះឆ្នោត At Large ដែលកំពុងអនុវត្តនៅក្នុងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរជាង 30,000 នាក់រស់នៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យនៅទីលានបាល់ទាត់របស់អាជ្ញាកណ្ដាលជាស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវី ោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពី25ឆ្នាំមុនមិនត្រូវបានអនុវត្តតាមត្រឹមត្រូវនោះទេនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Claude Martang អតីតអាយកៈរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសបារាំងនិងជាអ្នកដែលផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការចរចាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោក Martang យល់ថាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានកោះឆ្កងតាំងពីដំបូងទីមកម្ល៉េះហើយវាសម្រេចបានតែពាក់កណ្ដាលនោះទេលោកម៉ែនកឹមសេងអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA បានជួបសម្ភាសន៍ពិសេសជាមួយនឹងលោក Claude Martang នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះដូចតទៅ
បើខ្ញុំយល់សម្ដីលោកដែលថាប្រើបង្ខំពួកគេនោះគឺលោកចង់ឲ្យប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រឆាំងនឹងពួកខ្មែរក្រហមមែនទេបា
ទ The UN soldiers and civilian forces were there
កងកម្លាំងយោធានិងស៊ីវិលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីនោះដើម្បីបង្ខំគ្រប់ភាគីទាំងអស់ឲ្យគោរពកិច្ចព្រមព្រៀង
គឺមានការប្រើកម្លាំងយោធាអញ្ចឹងមែនទេបាទ
That was using military to force them to accept votes in the area
នោះមានការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាដើម្បីឲ្យពួកគេរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅតំបន់នោះប្រើប្រាស់កម្លាំងផងដែរនៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីគ្រប់គ្រងលើអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលនៅភ្នំពេញកំពុងតែធ្វើពីព្រោះខ្ញុំប្រកាសណាស់ថាអ៊ុនតាក់មិនបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញធ្វើអ្វីខ្លះទេនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងដើម្បីជួយឲ្យកម្លាំងលោកហ៊ុនសែនបានឈ្នះឆ្នោត
ប៉ុន្តែអង្គការសហប្រជាជាតិហាក់ដូចជាស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការប្រើកម្លាំងយោធាសូម្បីតែទាមទារយកក្រសួងមួយចំនួនពីក្រុមលោកហ៊ុនសែនមកកាន់កាប់ហើយលោកហ៊ុនសែនគម្រាមមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតទៀតទេ
I will not go too far in this direction
ខ្ញុំមិនចង់និយាយជ្រៅដល់ចំណុចនឹងទេប៉ុន្តែបើនិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅនោះគឺជាប្រតិបត្តិការដ៏ធំបំផុតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ដែលខ្ញុំបានរៀបចំកិច្ចការនោះមានគេនិយាយថាប្រតិបត្តិការនោះនឹងចំណាយថវិកាច្រើនណាស់លោករៀបចំនោះមិនសមស្របតាមស្ថានភាពទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំជឿជាក់ថាវានឹងដំណើរការបានប្រសិនបើកងកម្លាំងអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើកិច្ចការដែលពួកគេត្រូវធ្វើនៅទីក្រុងភ្នំពេញពីព្រោះជំហររបស់ពួកយើងក្នុងនាមជាអ្នករៀបចំសន្និសីទនោះគឺដើម្បីរំសាយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននៅទីបញ្ចប់មនុស្សជាច្រើនរួមទាំងអ្នកនៅរដ្ឋធានី Washingtonផងនិយាយថាប្រសិនបើយើងរំសាយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគឺក្រុងខ្មែរក្រហមនឹងវិលត្រឡប់មកវិញដូច្នេះយើងមិនរំសាយទេប៉ុន្តែដាក់លក្ខខណ្ឌថារដ្ឋាភិបាលនោះមិនធ្វើកិច្ចការរបស់រដ្ឋាភិបាលទេរដ្ឋាភិបាលអាចទុកបានដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពប្រទេសប៉ុន្តែអ៊ុនតាក់គឺជារដ្ឋាភិបាលពិតប្រាកដរបស់កម្ពុជាតែគេមិនបានធ្វើដូចអញ្ចឹងទាំងស្រុងទេដូច្នេះខ្ញុំនិយាយថាប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលជោគជ័យបាន 50% និង 50% ទៀតបរាជ័យ
ដូច្នេះតើលោកគិតយ៉ាងណាដែរពីលោកហ៊ុនសែននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
I will not criticize him he will do exactly
ខ្ញុំមិនរិះគន់គាត់ទេបើសិនជាខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដោយគាត់ក៏ខ្ញុំនឹងធ្វើដោយគាត់អញ្ចឹងដែរគាត់ឈានដល់ដំណាក់កាលនោះហើយគាត់មានជីវិតរស់នៅលំបាកនៅមុនពេលនោះខ្ញុំមិននិយាយដល់វគ្គថាតើគាត់រត់ភៀសខ្លួនទៅវៀតណាមដោយវិធីណានិងត្រឡប់មកយ៉ាងម៉េចទេគាត់ត្រូវតែរស់នឹងប្រយុទ្ធដើម្បីអ្វីដែលគាត់គិតថាជាផលប្រយោជន៍ពិតរបស់កម្ពុជាការពិតគឺថាតាំងតែពីដំបូងម្ល៉េះគឺលោកហ៊ុនសែនមិនចង់អនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទេគាត់មានគំនិតតាំងពីដំបូងមកថាខ្ញុំនឹងចុះហត្ថលេខាប៉ុន្តែនៅចុងបញ្ចប់ខ្ញុំនឹងមិនធ្វើតាមប្រហែលជាគាត់គិតថាពួកខ្មែរក្រហមមិនគ្រោះថ្នាក់ទៀតទេប្រហែលជាគាត់គិតថាគាត់អាចនឹងរកវិធីព្រមព្រៀងគ្នាមួយជាមួយនឹងក្រុមខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃណាមួយហើយមានសមាជិកក្រុមខ្មែរក្រហមជាច្រើនបានវិលត្រឡប់មកទីក្រុងភ្នំពេញវិញនាពេលក្រោយមកតាមពិតទៅក្រុមរបស់គាត់មានការចរចាគ្នាជាមួយនឹងក្រុមខ្លះនៅផ្ទៃក្នុងខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែគាត់ធ្វើអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមិនត្រូវបានអនុវត្តតាមដូចដែលបានចែងទេ
25ឆ្នាំក្រោយលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តការអំណាចដដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានគោលដៅក្នុងការនាំយកនូវសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែននៅបន្តកាន់អំណាចហើយមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស ដោយដែលក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញដោយមានការផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ជាច្រើនតើគេគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានគេគោរពតាមនិងអនុវត្តដោយត្រឹមត្រូវ
This is not really my responsibility and clear what I can say
បញ្ហានេះមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំទៀតទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានគឺនៅចន្លោះពីឆ្នាំ1991និងពេលបច្ចុប្បន្នយើងបានធ្វើខុសចំណុចណាខ្លះនៅចន្លោះឆ្នាំ1991 92និង93អង្គការសហប្រជាជាតិមិនបានធ្វើតាមអ្វីដែលខ្លួនត្រូវធ្វើទេកំហុសទី2គឺបន្ទាប់ពីក្រមរាជានិយមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិបានឈ្នះឆ្នោតហើយអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាមួយនឹងភាគីដទៃទៀតដូចជាគណៈបកលោកសឿនសាននិងបកដតីទៀតដោយមិនបញ្ចូលលោកហ៊ុនសែននោះហើយនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនថាខ្ញុំនៅទីនេះហើយមិនចេញទេគឺប្រទេសដែលចុះហត្ថលេខាទាំងអស់ត្រូវតែនិយាយអ្វីមួយគឺមិនមែនត្រូវតែទទួលតាមទេ
ពួកគេមាននិយាយអ្វីទាំងអស
់ No they went to Sihanouk and said now you are the king
អត់ទេពួកគេបានទៅជួបសម្ដេចសីហនុថាឥឡូវនេះព្រះអង្គគឺជាស្ដេចគឺត្រូវតែដោះស្រាយនេះជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនោះមិនមែនជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាទេនោះគឺជាបញ្ហារបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលបានធ្វើការបដិញ្ញាដោយប្រទេសចំនួន19
អញ្ចឹងសហគមន៍អន្តរជាតិថានោះគឺជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជា
The international community said for us is the Cambodian problem
សហគមន៍អន្តរជាតិនិយាយថាសម្រាប់យើងយល់ថាវាជាបញ្ហារបស់កម្ពុជាហួសពីដែនសមត្ថកិច្ចយើងហើយឥឡូវនេះយើងមានបញ្ហានៅអាហ្វ្រិកនិងកន្លែងដទៃទៀតនេះជារឿងខុសឆ្គងព្រោះវាជាការសាកល្បងសម្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិវាជាកិត្តិយសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបរាជ័យនៃអន្តរាគមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនាពេលក្រោយមកនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកមានឫសគល់ចេញមកពីកំហុសដែលយើងបានសាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានប្រើករណីសាកល្បងនេះហើយនិយាយថាយើងបានបញ្ជូនមនុស្សរាប់ពាន់នាក់និងចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកបដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគឺច្បាស់ហើយតើយើងបានធ្វើអ្វីគឺអត់ទាំងអស់អញ្ចឹងសម្ដេចសីហនុតែអង្គឯងត្រូវទទួលរ៉ាប់រងហើយនិយាយថាខ្ញុំត្រូវរក្សាសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសរបស់ខ្ញុំដូច្នេះទាំងលោកហ៊ុនសែននិងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិត្រូវធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរនាក់ហើយលោកហ៊ុនសែនឆ្លាតណាស់ដែលព្រមទទួលព្រោះគាត់គ្មានសិទ្ធិអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនរិះគន់គាត់ទេពីព្រោះនៅចំពោះមុខគាត់គឺសហគមន៍អន្តរជាតិមួយដ៏ខ្សោយហើយគាត់មានបកដែលមានការរៀបចំយ៉ាងមានរបៀបហើយនៅចំពោះមុខគាត់មានព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិដែលមិនសូវខ្លាំងមានឥទ្ធិពលដោយលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែននិយាយថាគាត់ត្រូវតែបន្តកាន់អំណាចនោះគឺជាស្ថានភាពពិតនៃនយោបាយមួយដូចដែលជនជាតិអាល្លឺម៉ង់តែងតែនិយាយ
លោកបានមានប្រសាសន៍ថាភ្លាមៗក្រោយពីការបោះឆ្នោតសហគមន៍អន្តរជាតិមានទំនោរទុកកិច្ចការនោះឲ្យកម្ពុជាដោះស្រាយប៉ុន្តែរយៈពេល25ឆ្នាំបន្ទាប់ពីពួកគេទុកបញ្ហានោះឲ្យកម្ពុជាដោះស្រាយគឺបញ្ហានៅតែមានដដែលហើយចំណុចខ្លះនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនៅមិនទាន់អនុវត្តបានជាពិសេសលើជ្រុងនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យព្រមទាំងបញ្ហាព្រំដែនផងដែរតើប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគួរតែជួបគ្នាឡើងវិញដើម្បីពិនិត្យមើលការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនោះឬទេបើចង់ធ្វើដូច្នេះតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពួកគេចាប់អារម្មណ៍បានបាទ
This is an idea that after 25 years we meet again and say what have we done how was this agreement implemented and what should we do
នេះជាគំនិតមួយដែលថាក្រោយពីរយៈពេល25ឆ្នាំគឺយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតដើម្បីពីនិតមើលថាតើយើងបានធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងថាតើយើងគួរតែធ្វើអ្វីទៀតប៉ុន្តែជាថ្មីម្ដងទៀតការទូតគឺជាសិល្បៈនៃការប្រើប្រាស់ស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្ននេះតើនៅមានប្រទេសណាគ្រប់គ្រងគំនិតនេះទៀតប្រទេសចិនយល់ច្បាស់ហើយថាលោកហ៊ុនសែននឹងនៅកាន់អំណាចយូរឆ្នាំទៅមុខទៀតហើយពួកគេបានវិនិយោគច្រើននៅកម្ពុជាដោយមានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសថៃក៏មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញអំពីធនធានធម្មជាតិនិងព្រំដែន ប្រទេសជិតខាងរីករាយនឹងស្ថានភាពដែលកំពុងមាននេះអ្នកដែលមិនសប្បាយចិត្តគឺពលរដ្ឋកម្ពុជាប៉ុន្តែតើពួកគេមានសម្ព័ន្ធមិត្តមកពីណាហើយតើមនុស្សប្រភេទណាដែលពួកគេអាចប្រើប្រាស់បានដើម្បីដឹកនាំនៅក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសរសើរលោកសំរងស៊ីខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគិតថាការធ្វើជាបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់មានមនុស្សជាច្រើនបានឃើញស្ថានភាពនេះនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងចង់កោះហៅប្រជុំសន្និសីទម្ដងទៀតទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រទេសហត្ថលេខីអាចបញ្ជូនសារជាប្រចាំឆ្នាំថានេះមិនមែនជាអ្វីដែលយើងចង់បានហើយនេះមិនមែនជាអ្វីដែលអ្នកបានសន្យាថានឹងធ្វើទេការធ្វើដូច្នេះគឺដើម្បីដាក់សម្ពាធខ្លះមកលើលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំមិនរិះគន់លោកហ៊ុនសែនទេខ្ញុំអាចយល់បានថាជាការពិតអ្នកណាដែលមានអំណាចហើយដូចដែលទស្សនវិទូបារាំងនៅមុនបដិវត្តបានសរសេរអញ្ចឹងគឺថាអ្នកណាដែលមានអំណាចមានទំនោរនៅក្នុងការប្រើអំណាចដើម្បីខ្លួនឯងនេះគឺជាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងធ្វើសម្រាប់គ្រួសារគាត់សម្រាប់មិត្តភ័ក្តិលក្ខនឹងលក្ខប៉ុន្តែតើពលរដ្ឋតើប្រទេសនៅជុំវិញកម្ពុជាពិតជាត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធមកលើហ៊ុនសែនហើយឬនៅដើម្បីឲ្យគាត់បដូរជំហរបដូរវិធីសាស្ត្រនោះគឺខ្ញុំពិតជាមានទុតិធនិយមខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាអាស្រ័យលើពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្នុងការតស៊ូទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីខាងក្នុងមកវិញប៉ុន្តែការនេះនឹងមិនកើតឡើងនៅថ្ងៃស្អែកខានស្អែកទេក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនោះនឹងមកដល
់បាទសូមអរគុណលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតជាខ្លាំងដែលបានផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាកន្លងទៅនេះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Hillary Clinton និងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺលោក Donald Trump បានជួបជជែកដេញដោលជាលើកទី2ដែលធ្វើឡើងនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Washington University in San Luis នៅក្នុងរដ្ឋ Missouri ហើយសាកលវិទ្យាល័យ Missouri បានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើឥទ្ធិពលនៃការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសហការជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យចំនួន7ផ្សេងទៀតនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណានៃ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងកញ្ញាហ៊ឿនសុភ័ក្រតាជានិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតខាងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងទំនាក់ទំនងនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Missouri នោះតែម្ដងអំពីការសិក្សាទៅលើការបោះឆ្នោតនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅជំរាបសួរសុភ័ក្រ
ចាជំរាបសួរអ្នកកណា
ចាសុភ័ក្រតើសុភ័ក្រអាចរៀបរាប់ត្រួសត្រាសអំពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Missouri ដែលសុភ័ក្រកំពុងតែបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតហ្នឹងថាតើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនោះមានគោលបំណងអ្វីដែរ
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីសិក្សាទៅលើឥទ្ធិពលនៃការដេញដោលមតិរវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះធ្វើឡើងដោយសាស្ត្រាចារ្យខាងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ Missouri ជាអ្នកព្រួញបញ្ហាគំនិតនិងសហការជាមួយខាងសាកលវិទ្យាល័យចំនួន7ទៀតនៅតាមបណ្ដារដ្ឋផ្សេងទៀតហើយការសិក្សានេះដែរក៏មានការចូលរួមពីសិស្សនិស្សិតចំនួនប្រមាណ400នាក់ដែលក្នុងការសិក្សានេះគឺយើងតម្រូវឲ្យអ្នកចូលរួមនឹងគាត់ឆ្លើយតបទៅនឹងគម្រោងសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយតម្លៃបេក្ខជនទាំងពីររបស់ពួកគេក្នុងនោះរួមមានអត្តចរិតបុគ្គលិកលក្ខណៈថាតើគេស័ក្តិសមជាប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏អត់ហើយនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេថាតើចង់ឲ្យបេក្ខជនណាមួយជាប់ឆ្នោតខ្លាយជាប្រធានាធិបតីហើយគម្រោងសំណួរនេះគឺយើងសួរទៅអ្នកចូលរួមទាំងមុននិងក្រោយការទស្សនាការជជែកដេញដោលតើយើងចង់ដឹងថាតើអ្វីដែលខាងបេក្ខជននីមួយនីមួយគាត់បកស្រាយនៅក្នុងពេលដេញដោលហ្នឹងអាចតាក់ទាញក៏ដូចជាផ្លាស់ប្ដូរចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងបានកម្រិតណា
ចា៎អញ្ចឹងតើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីលើកទី2ហ្នឹងដែលធ្វើឡើងនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Washington University in San Luis នោះតើមានលទ្ធផលយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
ចាចំពោះលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានពីការស្រាវជ្រាវលើកទី2នេះឃើញថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទៅលើលោកស្រី Hillary Clinton នៅតែមានច្រើនជាងលោក Trump ទាំងមុននិងក្រោយការដេញដោលក៏ប៉ុន្តែនៅមុនពេលដេញដោលអ្នកចូលរួមមានប្រហែលជាប្រមាណ 44% និយាយថានឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រី Hillary Clinton ហើយ 32% ទៀត និយាយថានឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំដែល 23% នៅតែមិនទាន់សម្រេចចិត្តថានឹងបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនណាមួយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកចូលរួមគាត់បានទស្សនាការដេញឲ្យរួចអ្នកគ្រប់គ្រងលោកស្រី Hillary Clinton នឹងគឺបានកើនរហូតទៅដល់ 50%អ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេគឺនៅតែ 32% ដដែលក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនទាន់បានសម្រេចចិត្តនោះមានការធ្លាក់ចុះពី 23% មកនៅត្រឹមតែ 17% ហើយនាងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាការជជែកដេញដោលការពីលើកទី1នោះគឺលោកស្រី Hillary Clinton គាត់បានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងចំនួន 10% ដែលច្រើនជាងលើកទី2នេះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអណត្តិ4អណត្តិ1ដែលខាងសាកលវិទ្យាល័យ Missouri បានធ្វើដែរនោះឃើញថាលោកស្រីនៅតែជាអ្នកដែលពូកែថ្មីមាត់ក្នុងការតាក់ទាញចិត្តអ្នកទស្សនាឲ្យមកគាំទ្រខ្លួនពីព្រោះថាកាលពីឆ្នាំ2004ការជជែករវាងលោក John Kerry ជាមួយនឹងអតីតប្រធានាធិបតី George W. Bush លោក John Kerry បានបដូរចិត្តអ្នកទស្សនាបានត្រឹមតែ 5% ហើយលោករ៉ូមនីបដូរបានតែ 5.5% នៅពេលដែលលោកប្រកួតជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីប្រាក់ Obama កាលពីឆ្នាំ2012កន្លងទៅនេះចា៎
អញ្ចឹងតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យអ្នកគាំទ្រនឹងគេផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់គេទៅគាំទ្រលោកស្រី Hillary Clinton ជាងលោក Donald Trump វិញតើបេក្ខជនទាំងពីរនឹងមានចំណុចខ្លាំងឬក៏ចំណុចខ្សោយអ្វីខ្លះនៅក្នុងការជជែកដេញដោលនៅលើកទី2ហ្នឹង
ខ្ញុំគិតថាកត្តាដែលលោកស្រី Hillary Clinton អាចតាក់ទាញអ្នកមិនទាន់សម្រេចចិត្តឲ្យមកគាំទ្រលោកស្រីនោះគឺថាទី1ដោយសារតែលោកស្រីផ្ទាល់គឺជាអ្នកពូកែថ្មីមាត់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលគេចោទសួរមួយវិញទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាការដេញដោលមតិជាលើកទី2នេះមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីលើកទី1ត្រង់ថាសំណួរមួយចំនួនគឺចោទសួរដោយពលរដ្ឋធម្មតានិងអ្នកដែលមិនទាន់បានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសបេក្ខជនណាមួយដែលពួកគេនឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអញ្ចឹងខែផលមួយទៀតនោះគឺយើងខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលលោកស្រីឆ្លើយទៅនឹងសំណួរនីមួយៗលោកស្រីតែងសម្ដៅទៅអ្នកដែលសួរសំណួរនោះផ្ទាល់ដែលនេះគឺអាចបញ្ជាក់ពីភាពជិតស្និទ្ធរវាងលោកស្រីជាមួយនឹងម្ចាស់ឆ្នោតហើយទី3គឺដោយសារតែការរក្សាភាពនឹងណមិនឆៅឆាវក្នុងការឆ្លើយសំណួរនៅពេលដែលលោកស្រីធ្វើការឆ្លើយតបវិបោទៅលើគូប្រកួតរបស់លោកស្រីហើយអ្វីដែលកាន់តែជួយលោកស្រីថែមទៀតនោះគឺដោយសារតែអាកប្បកិរិយានិងការសម្ដែងមិនល្អរបស់ដៃគូរបស់លោកស្រីផ្ទាល
់ចាសសុភ័ក្រការពីថ្ងៃសុខគឺពីថ្ងៃមុននឹងឈានដល់ការជជែកដេញដោលជាលើកទី2ហ្នឹងមានការបែកធ្លាយនៅវីដេអូមួយដែលលោកត្រាំបានប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីចំអេះចំអាទៅលើស្ត្រីកាលពីឆ្នាំ2005ដែលបានបង្កឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែក៏មានអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំមួយចំនួនបានលើកឡើងថាគួរតែផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយជាតិធំធំវិញជាជាងការលើកកកាយរឿងដែលកន្លងហួសជាយូរឆ្នាំមកហើយនោះតែលោកបានលើកឡើងថារឿងនេះគ្រាន់តែជារឿងដែលលោកនិយាយបែបលេងសើចជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិប្រុសប្រុសតែប៉ុណ្ណោះនោះតើសុភ័ក្រយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំនឹង
ចាតាមពិតទៅការបែកជាវីដេអូនេះគឺកើតឡើងនៅត្រឹមតែរយៈពេល48ម៉ោងមុនពេលការធ្វើដេញដោលមតិជាលើកទី2ដែលមែនតើការត្រាយជាវនេះយើងក៏បានសួរសំណួរមួយទៅអ្នកចូលរួមដែរថាតើពួកគាត់បានដឹងឮអំពីបញ្ហាបែកជាវីដេអូនេះនិងពាក្យសម្ដីដែលលោកត្រាំបានប្រើបាននិយាយជាមួយនឹងវិធីករនៃកម្មវិធី Access to Hollywood ហើយក្នុងនោះដែរគឺឃើញមាន67%នៃអ្នកចូលរួមបានដឹងអំពីរឿងនេះហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលដឹងនឹងទៀតសោត82%គិតថារឿងអាត្រូវនៃវីដេអូនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ឱកាសឈ្នះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំមែនដែរទៅការដែលអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំនិយាយថាគួរតែជជែកអំពីបញ្ហាគោលនយោបាយសម្រាប់ប្រទេសជាតិក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតឲ្យមែនតើចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតដែលជាស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកមិនមែនចំនួនមិនមែនជាចំនួនមួយតិចទេហើយដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់ប្រើពាក្យសម្ដីអសុរោះដែលចឹងថាមានលក្ខណៈវិបៀនផ្លូវភេទទៅដល់មនុស្សស្រីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍អ្នកបោះឆ្នោតភេទស្រីដែលមិនថាស្រីមិនថាប្រុសឬព្រោះសម័យតប្រុសក៏គាត់មានប្រពន្ធក៏គាត់មានកូនក៏គាត់មានគ្រួសារដែលគាត់ជាស្ត្រីដែរដល់ពេលអញ្ចឹងការដែលគាត់ប្រើពាក្យសម្ដីអសុរោះអាភាសទាំងអស់នេះវាធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតបាត់បង់ទំនុកចិត្តដោយគិតថាតើសំណួរដែលពួកគេសួរខ្លួនឯងគឺគេសួរថាតើនេះគឺជាអត្តចរិតដែលពួកគេចង់បានសម្រាប់ប្រធានាធិបតីឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា មូលហេតុនេះហើយដែលធ្វើឲ្យលោកត្រាំទទួលបានការគ្រប់គ្រងតិចជាងលោកត្រី Hillary Clinton
ចាសសូមអរគុណសុភ័ក្រដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA ពីសាកលវិទ្យាល័យ Missouri ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អរគុណអ្នកណាសូមជម្រាបលា
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនមួយចំនួនចង់កែប្រែប្រព័ន្ធបោះឆ្នោត at large តែកំពុងតែអនុវត្តនៅក្នុងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរជាង 30,000 នាក់កំពុងរស់នៅនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យនៅទីលានបាល់ទាត់របស់អាជ្ញាកណ្ដាលជាស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេស Malawiតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
ការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងរដ្ឋធានីបាដាក់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សម្រាប់មនុស្ស35នាក់ហើយនិង50នាក់ទៀតរងរបួស
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិមានអារម្មណ៍តក់ស្លុតចំពោះស្ថានភាពរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសហៃទី
ប្រទេសឥណ្ឌាបង្កើនការប្រួយកង្វល់អំពីភេរវកម្មឆ្លងកាត់ព្រំដែនមុនពេលសន្និសីទកំពូលBRICS
អ្នកចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតហែលទឹកប្រណាំងក្នុងទន្លេនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងមួយរូបបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិត
តទៅទៀតនេះលោកជឹងពូជីននិងលោកភីសុភាដាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញ
អរគុណអ្នកដាក់គ្រាប់បាយអត្តឃាតម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងបាដាកបានសម្លាប់មនុស្សជាង35នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង50នាក់ទៀតរងរបួសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើពិធីសាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអិន1សេចក្តីរាយការណ៍ខ្លះពីស្រុកអាល់សាអាប់ភាគខាងជើងរដ្ឋធានីបាដាកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំនួនមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសអាចមានចំនួនខ្ពស់ជាងនេះសារតាម Twitter មួយដែលបានផ្ញើចេញពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះដែលសារនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារនោះបានត្រូវធ្វើឡើងដោយបងប្អូនប្រុសឈ្មោះ Abu Far al-Iraqi ដែលស្វាស្វែងរកទុក្ករិយាសេចក្តីរាយការណ៍ពីកន្លែងកើតហេតុបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកបានចុចបំផ្ទុះខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលពាក់ទៅដោយគ្រឿងផ្ទុះនៅខាងក្នុងតង់ដែលពោពេញទៅដោយមនុស្សសម្រាប់ពិធីបុណ្យ Ashura របស់និកាយស៊ីអ៊ីតមនុស្សជាច្រើនទៅកាន់ទីកន្លែងនោះដើម្បីរំលឹកនៃការស្លាប់របស់ហ៊ូសេនដែលជាចៅប្រុសរបស់ព្យាការីមហាម៉ាត់នៅក្នុងសង្គ្រាមសតវត្សទី7នៅជិតទីក្រុងកាបាឡានៃប្រទេសអ៊ូរ៉ាក់មនុស្សផ្សេងទៀតបានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់អ្នកស្រុកម្នាក់នៅក្នុងតំបន់នោះទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ាក់បានថ្កោលទោសការវាយប្រហារនោះហើយបានចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ជនរងគ្រោះ
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនបាននិយាយថាខ្យល់ព្យុះម៉ែព្យុះបានធ្វើឲ្យប្រទេសហៃទីធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពគួរឲ្យតក់ស្លុតដោយសារតែខ្យល់ព្យុះនេះបានធ្វើឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅទូទាំងប្រទេសហៃទីដែលជាប្រទេសក្រីក្របំផុតមួយលោកបានគីមូនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ឆ្នេរភាគខាងត្បូងប្រទេសហៃទីដែលរងគ្រោះធ្ងន់ជាងគេដោយសារកម្លាំងខ្យល់និងភ្លៀងធ្លាក់ដ៏ខ្លាំងដែលបណ្ដាលមកពីខ្យល់ព្យុះម៉ែព្យុះនេះលោកបានគីមូនបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំបានជួបមនុស្សដែលគេចចេញពីផ្ទះសំបានជាច្រើនអ្នកដែលក្នុងនោះមានទាំងក្មេងៗស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះនិងអ្នកជំងឺផងដែរនេះជាស្ថានភាពគួរឲ្យតក់ស្លុតក្នុងរយៈពេលមិនយូរប៉ុន្មានផងបន្ទាប់ពីលោកបានគីមូនបានធ្វើដំណើរទៅដល់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងភូមិ Les Caves ប្រទេសហៃទីមានការប៉ះទង្គិចគ្នាតូចមួយបានកើតឡើងរវាងអ្នកស្រុកនិងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលដែលរថយន្តដឹកជំនួយម្ហូបអាហារទៅដល់កន្លែងនោះពេលនោះកងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបាញ់ផ្សែងបង្ហូរទឹកភ្នែកដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពវិលទៅរកប្រក្តីភាពឡើងវិញអ្នកសម្របសម្រួលរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថារថយន្តដឹកជំនួយម្ហូបអាហារដែលទទួលបានពីកម្មវិធីម្ហូបអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន2គ្រឿងត្រូវបានគេលួចនៅខាងក្រៅការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងត្បូងប្រទេសហៃទី
ប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសរុស្ស៊ីបានបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាកាន់តែខ្លាំងឡើងក ខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងញូដេលីបានបញ្ជាក់ពីការពួយកង្វល់របស់ខ្លួនពីភេរវកម្មឆ្លងកាត់ព្រំដែននៅឯសន្និសីទកំពូលរបស់បណ្ដាប្រទេស BRICS នៅក្នុងទីក្រុងហ្គាវភាគខាងលិចប្រទេសឥណ្ឌានាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi នៃប្រទេសឥណ្ឌាបានធ្វើការចរចាជាមួយមេដឹកនាំនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅខាងក្រៅជំនួបនៃប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងងើបឡើងគឺប្រទេស Brazil រុស្ស៊ីឥណ្ឌាចិននិងប្រទេស Africa ខាងត្បូងបន្ទាប់ពីឥណ្ឌារុស្ស៊ីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងខាងវិស័យការពារប្រទេសនិងធម្មពលដែលមានតម្លៃជាប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារមកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Modi បាននិយាយពីលទ្ធផលប្រកបដោយផ្លែផ្កានៃជំនួបនោះការចរចារបស់លោកជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin មានគោលបំណងបង្កើនទំនាក់ទំនងឡើងវិញដែលបានបង្ហាញការឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះនៅពេលដែលឥណ្ឌាមានទំនាក់ទំនងកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយរុស្ស៊ីមានភាពជិតស្និទ្ធកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយប្រទេសចិនហើយនិងប៉ាគីស្ថានកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន16បានចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូមានការផលិតឧត្តមភិកចៈយោធារួមគ្នាចំនួន200គ្រឿងឥណ្ឌាក៏នឹងទិញយន្តហោះប្រយុទ្ធសម្រាប់កងនាវាហើយនឹងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសមីស៊ីលដើម្បីពង្រឹងការពារប្រទេសរបស់ខ្លួននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសចិនផងដែរ
ការហែលទឹកប្រណាំងក្នុងទន្លេប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Cross Harbor Swim ត្រូវបានរៀបរៀងដោយសារតែមានអ្នកចូលរួមប្រកួតមួយរូបក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមប្រកួតច្រើនជាង 3,000 នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបើតាមការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតនោះត្រូវបានគេទាញចេញពីក្នុងទឹកហើយស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យអ្នកចូលរួមប្រកួតហែលទឹកមួយចំនួនបានបន្ទោសទៅលើរលកខ្លាំងៗរបស់ទឹកដែលបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហានេះកើតឡើងការហែលទឹកប្រណាំងដែលមានប្រវែង 1,500 ម៉ែត្រនេះចាប់ផ្ដើមចេញពីភូមិនេសាទលីយាមុនដែលស្ថិតនៅតំបន់គូលុននៃកំពង់ផែវីកតូរីទៅកាន់តំបន់សៃវ៉ាន់ហូនៃកោះហុងកុង
ប្រទេសហ្វីលីពីនបានទទួលរងការបក់បោកពីខ្យល់ព្យុះសារីកាភ្លៀងនឹងខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងកំពុងធ្វើចលនាទៅកាន់កោះលូសានរបស់ហ្វីលីពីននៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលបានបង្ខំឲ្យមនុស្សជាង 12,000 នាក់ជន្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងបានបណ្ដាលមានការបាក់ដីតិចតួចហើយនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដំណាំពួកអ្នកព្យាករអាកាសធាតុនិយាយថាព្យុះសារីកាមានល្បឿនខ្យល់អតិបរមា130គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដែលមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅជាង 30,000 នាក់កំពុងអនុវត្តប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមួយហៅថា At Large ក៏ប៉ុន្តែសកម្មជនមួយចំនួនចង់ឲ្យមានការកែប្រែប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនេះមានតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
នៅទីក្រុងឡូសកម្មជនមួយចំនួនកំពុងជំរុញឲ្យមានការកែប្រែប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងដើម្បីធានាឲ្យមានតំណែងចម្រុះដែលចេញពីតំបន់ផ្សេងៗចូលកាន់តំណែងជាអ្នកដឹកនាំលោក Rodney Elliott សមាជិកម្នាក់នៃក្រុមប្រឹក្សាក្រុងឡូនិងជាអតីតចៅហ្វាយក្រុងកាលពីឆ្នាំ2011បានប្រាប់ VOA ថាលោកបានស្នើឲ្យមានការកែប្រែប្រព័ន្ធបោះឆ្នោត At Large ពីព្រោះលោកជឿថាប្រព័ន្ធនេះមិនបានផ្តល់ឱកាសស្មើគ្នាដល់បេក្ខជនគ្រប់រូបដែលចូលឈ្មោះ
ខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាយើងបោះឆ្នោតតាមតំបន់រួមបញ្ចូលទាំងការបោះឆ្នោតទូទាំងក្រុងផងយើងនឹងមានបេក្ខជនច្រើនចូលឈ្មោះយើងអាចទទួលបានតំណែងចម្រុះប្រសើរជាងនេះហើយខ្ញុំយល់ថាយើងនឹងមានសមាជិកដែលចម្រុះនៅក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនេះ
តាំងពីឆ្នាំ1943មកទីក្រុងឡូបានអនុវត្តប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតទូទាំងក្រុងឬហៅថា At Large មានន័យថាបេក្ខជនចូលឈ្មោះត្រូវធ្វើយុទ្ធនាការទូទាំងក្រុងឡូដើម្បីស្វែងរកសម្លេងគាំទ្រឲ្យបានច្រើនបំផុតដើម្បីទទួលបានកៅអីក្នុងសាលាក្រុងដែលមាន9អាសនៈទីក្រុងឡូសប្តាហ៍ត្រូវបានបែងចែកជា11តំបន់ក៏ប៉ុន្តែសមាជិក6នាក់ក្នុងចំណោម9នាក់ដែលមានតំណែងនៅសាលាក្រុងគឺមកពីតំបន់តែមួយគឺតំបន់ Belvedere ដែលពោរពេញទៅដោយពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកសឲ្យពលរដ្ឋនៅទីនោះមានសិទ្ធិនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងលោកអេលៀតបកស្រាយថាការកែប្រែប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតទូទាំងក្រុងឬ At Large នេះគឺដើម្បីបដូរទៅយកការអនុវត្តប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតាមតំបន់វិញឬក៏ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតចម្រុះដែលរួមមានការបោះឆ្នោតតាមតំបន់និងតាមបែប At Large
ទីក្រុងភៀកចារនៅរដ្ឋ Massachusetts និងទូតទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអនុវត្តប្រព័ន្ធចម្រុះរវាងការបោះឆ្នោតតាមតំបន់និងការបោះឆ្នោតទូទាំងក្រុងដើម្បីជ្រើសតាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងមានន័យថាយើងនឹងឃើញបេក្ខជនមកពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងត្រូវបានជ្រើសតាំងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងចេញពីសំឡេងរបស់ពលរដ្ឋក្នុងតំបន់នេះហើយយើងក៏នឹងឃើញឱកាសស្មើគ្នាមួយទៀតដែលថាបេក្ខជនប្រហែល3នាក់នឹងត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយការបោះឆ្នោតទូទាំងក្រុង
នៅទូទាំងរដ្ឋ Massachusetts មានទីក្រុង3ប៉ុណ្ណោះរួមទាំងទីក្រុងលូផងដែលអនុវត្តប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតទូទាំងក្រុងឬ at large នេះទីក្រុង2ទៀតគឺទីក្រុង Fall River និងទីក្រុង Haverhill លោកមុំរ៉ាឌីតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់រដ្ឋប្រចាំសង្កាត់ Middlesex ទី18ធ្លាប់បានចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាក្រុងកាលពីឆ្នាំ2005លោកថាលោកចង់បានការកែប្រែប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតទូទាំងក្រុងឬ at large នេះ
ខ្ញុំចង់ឲ្យថា more focus on the district យើងគិតថាបើយើងចេញមកប្រជាជននៅកន្លែងណាសូមយកអ្នកតំណាងខាងដើម្បីជាសំឡេង the reflection of the constituent នឹងបងថាឲ្យបោះប្រាំងវាថាឲ្យឃើញថាប្រជារាស្ត្រយើងហ្នឹងតើមកពីណាដែលយើងអាចស្ដាប់សំឡេងបានហើយយល់អ្វីដែលយើងមានបញ្ហាក្នុងសង្គមដែលយើងរស់នៅ
លោកមុំរ៉ាឌីបានបន្ថែមថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតទូទាំងក្រុងឬ at large នេះតម្រូវឲ្យបេក្ខជនចំណាយថវិកានិងរយៈពេលច្រើនពីព្រោះការឃោសនាត្រូវធ្វើទូទាំងក្រុងហេតុដូច្នេះបេក្ខជនចូលឈ្មោះដែលមកពីតំបន់មានសេដ្ឋកិច្ចទាបអាចជួបកត្តាប្រឈមច្រើនលោកលៀងស៊ីដនីប្រធានគម្រោងសិទ្ធិពលរដ្ឋនៃមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពសហគមន៍លោបានប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីខែសីហាថាទីក្រុងលោមានពលរដ្ឋចម្រុះពូជសាសន៍ច្រើនរួមទាំងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកប្រមាណ 30,000 ទៅ 40,000 នាក់តែពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកសមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតច្រើនជាងពលរដ្ឋមកពីពូជសាសន៍ដទៃ
នៅក្នុងទីក្រុងលោយើងហ្នឹងគឺពោពេញទៅដោយសាសន៍ពួកគេសាសន៍សគឺច្រើនជាង minority ឬមួយក៏ជនជាតិភាគតិចដូច្នេះទៅជនជាតិភាគតិចមានត្រឹម 49% គឺមួយ 40%ដូច្នេះទៅនឹងមានន័យថាបើសិនជា 50% គេមកបោះឆ្នោតយើងអត់មានអីទេទោះបីជាយើងទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់ក៏ដោយដូច្នេះសំខាន់ជាងគេដើម្បីឲ្យមានភាពស្មើគ្នាយើងត្រូវការកែប្រែ system ឬមួយក៏ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនឹងបើមិនអញ្ចឹងទេទោះបីយើងភ្លុកទឹកភ្លុកដីទៅបោះឆ្នោតក៏យើងមិនអាចឈ្នះបានដែរ
ក៏ប៉ុន្តែលោកអង្គរដ្ឋីគ្រូប្រឹក្សាសិស្សវិទ្យាល័យលោបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាការឈ្នះឆ្នោតដើម្បីក្លាយជាក្រុមប្រឹក្សាក្រុងអាស្រ័យលើកត្តាបុគ្គលិកលក្ខណៈចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍របស់បេក្ខជនមិនមែនដោយសារតែប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនោះទេ
ការយើងឈរនៅស្រុកនេះគឺថាយើងឈរជា at large ណាហើយក្អីទាំងអស់មិនមែនជាក្អីរបស់បុគ្គលណាទេណាអញ្ចឹងក្អល់ទាំងអស់វា9ក្អីណាហើយអញ្ចឹង4អ្នកឈរសម្រាប់9ក្អីគឺឃើញទៅសល់5ក្អីទៀតណោះមិនអញ្ចឹងហ៎យើងនិយាយឃើញទៅម្ល៉េះសំខាន់គឺថាបុគ្គលលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់យើងនិងការចេះដឹងរបស់យើងក្នុងសង្គមនេះដើម្បីឲ្យគេអ្នកបោះឆ្នោតជឿទុកចិត្តយើងក្នុងការឲ្យគេឲ្យសម្ដីទៅឲ្យយើង
លោកអង្គរដ្ឋីគឺជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅក្រុងលោដំបងគេបង្អស់ដែលបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងលោក្នុងអំឡុងពេល73អាណត្តិតាំងពីឆ្នាំ1999រហូតដល់ឆ្នាំ2002លោកបន្ថែមថា
ចាំមើលថាយើងមកទៀមទាឲ្យមាន district តតាយើងត្រូវដឹងថាយល់អំពីតម្លៃរបស់ district យើងផងតាយើងមានប្រយោជន៍ក៏ប្រយោជន៍ចំពោះខ្ញុំវិញគឺថាយើងត្រូវសង្កេតមើលខ្លួនឯងបើសិនជាយើងធ្វើអស់គ្រប់ជ្រុងហើយចូលបោះឆ្នោតមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចេញបោះឆ្នោតហើយនៅតែមិនអត់ហើយសម្លេងឆ្នោតយើងឡើងហើយយើងនៅមកជាប់ទៀតចាំយើងសើរឺឡងទៀត
លោក Edward Kennedy ចៅវាយក្រុងឡូនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏យល់ស្របដូចលោកអង្គរដ្ឋីថាការចូលរួមបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋរស់នៅតាមតំបន់នីមួយៗគឺសំខាន់ហើយលោកអង្កេតថាការមិនរួបរวมគ្នារបស់សហគមន៍ខ្មែរគឺជាកត្តាដែលបណ្ដាលឲ្យបេក្ខជនជាខ្មែរមិនជាប់ឈ្មោះនៅសាលាក្រុងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្មីៗកន្លងទៅនេះ
ខ្ញុំយល់ថាសហគមន៍ខ្មែរមើលទៅមិនរួបរวมគ្នាទេទំនងជាដោយសារបញ្ហានយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយដូច្នេះហើយបានជាពួកគេមិនបោះឆ្នោតជាតំបន់រួមគ្នាបើសិនជាពួកគេបោះឆ្នោតរួមសម្លេងតែមួយខ្ញុំយល់ថាសម្លេងអ្នកគាំទ្របេក្ខជនខ្មែរនឹងមានច្រើន
ពេលចាត់សួរពីប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតទូទាំងក្រុងឬ at large នេះលោកចៅវាយក្រុង Kennedy បញ្ជាក់ថា
Yes I do think that it works
ខ្ញុំជឿថាប្រព័ន្ធនេះគឺរួមបញ្ចូលមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍ដោយសារតែយើងធ្វើការបម្រើទូទាំងក្រុងរួមទាំងរូបខ្ញុំផងដូច្នេះយើងតំណាងឲ្យសហគមន៍ទាំងមូល
លោកច្បាយក្រុងក៏បន្ថែមទៀតថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់ក្រមប្រឹក្សាក្រុងសប្តាហ៍នេះដំណើរការទៅបានល្អពីព្រោះទាំងសមាជិកក្រមប្រឹក្សាក្រុងអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុងនិងតំណាងរាស្ត្រនៅក្រុង Lowell ធ្វើការរួមគ្នាសម្រាប់សកម្មជនដែលជំរុញឲ្យមានការកែប្រែប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតទូទាំងក្រុងឬ at large នេះបានបញ្ជាក់ថាជំហានសំខាន់ដំបូងគឺការធ្វើប្រជាមតិជាមួយពលរដ្ឋទូទាំងក្រុងដើម្បីសម្រេចលើបញ្ហានេះ
រាយការណ៍ពីមុខសាលាក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅប្រទេសម៉ាឡាវីអញ្ញាកណ្ដាលបានទាត់ជាស្ត្រីម្នាក់បានចេញមុខធ្វើជាអញ្ញាកណ្ដាលបង្ហាញពីការកាត់សេចក្តីរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់អន្តរជាតិធំៗការងាររបស់គាត់រួមមានការធ្វើអញ្ញាកណ្ដាលនៅក្នុងកីឡាអូឡាំពិកនារដូវក្តៅដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីខែសីហាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងទីក្រុង Rio ប្រទេសប្រេស៊ីលនឹងការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកផ្នែកស្ត្រីរបស់សហព័ន្ធបាល់ទាត់ FIFA នាងឡាមិចម៉ាស៊ីណាជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Zomba ប្រទេសម៉ាឡាវីហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រាសម្រួលដូចតទៅ
ក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកស្រី Bernadette Quimbira Mizika នៅក្នុងការធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលបាល់ទាត់បានចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលអ្នកស្រីបានចូលធ្វើទាហានក្នុងជួរកងទ័ពប្រទេសម៉ាឡាវីកាលពី16ឆ្នាំមុនក្នុងឋានៈជាទាហានម្នាក់អ្នកស្រីធ្លាប់ចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់ផ្សេងផ្សេង
At that time the only thing I knew about football was the offside thing. So when the
នៅពេលនោះរឿងតែមួយគត់ដែលខ្ញុំដឹងពីបាល់ទាត់គឺរឿងបាល់អូសើនៅពេលដែលជំនួយការអាញាកណ្ដាលើកទង់ជាតិហើយអាញាកណ្ដាលម្នាក់ទៀតបានផ្លុំកញ្ចែហើយលើកដៃឡើងចង្អុលទៅជ្រុងម្ខាងទៀតនៃទីលានខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសកម្មភាពរបស់អាញាកណ្ដាលទាំងនេះ
បច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីមានកូន2នាក់ក្នុងបន្ទុកហើយអ្នកស្រីបម្រើការជាលេខាម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យម៉ាឡាវីអ្នកស្រីបានចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអាជ្ញាកណ្ដាលសម្រាប់អ្នកទើបចាប់ផ្ដើមរៀនធ្វើអាជ្ញាកណ្ដាលបាល់ទាត់លើកដំបូងនិងទទួលបានសញ្ញាបត្រអាជ្ញាកណ្ដាលកម្រិតទី3មកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីបានធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលបាល់ទាត់អស់រយៈពេល14ឆ្នាំមកហើយហើយអ្នកស្រីមានឈ្មោះបោះសម្លេងទាំងនៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិនាឆ្នាំនេះអ្នកស្រីមជីកាបានក្លាយជាអាជ្ញាកណ្ដាលជាស្ត្រីជនជាតិម៉ាឡាវីដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងការកាត់សេចក្តីការប្រកួតបាល់ទាត់កីឡាអូឡាំពិកកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកស្រីក៏ជាអាជ្ញាកណ្ដាលជាស្ត្រីជនជាតិម៉ាឡាវីដំបូងគេផងដែរនៅក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកផ្នែកស្ត្រីរបស់សហព័ន្ធបាល់ទាត់ FIFA ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសកាណាដានៅឆ្នាំមុនដូចគ្នានេះដែរអ្នកស្រីក៏ត្រូវបានគេបោះឆ្នោតទទួលស្គាល់ថាជាជំនួយការអាជ្ញាកណ្ដាលដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់សម្ព័ន្ធបាល់ទាត់ Super League ថ្នាក់កំពូលរបស់ប្រទេសម៉ាឡាវីនៅក្នុងឆ្នាំ2013អ្នកស្រីមជីកាបានទទួលពានរង្វាន់អាជ្ញាកណ្ដាលល្អបំផុតសម្រាប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអាជ្ញាកណ្ដាលទាំងបុរសនិងស្ត្រីនៃសម្ព័ន្ធបាល់ទាត់អាហ្វ្រិក Elite A ដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីប
Of course I wanted to get far with Football Association but to be honest with you there was not even a single
But now ខ្ញុំចង់ធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយទៅមុខជាមួយនឹងការធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលបាល់ទាត់ប៉ុន្តែនិយាយឲ្យត្រង់ទៅมันមានថ្ងៃណាមួយដែលខ្ញុំបានស្រមៃថាខ្លួនខ្ញុំអាចឡើងមកជាអាជ្ញាកណ្ដាលនៅក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់ធំៗដូចជាការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកនិងកីឡាអូឡាំពិកឡើយ
ជោគជ័យរបស់អ្នកស្រីគឺមកពីការប្រកាន់ខ្ជាប់ក្បួនច្បាប់នៃកីឡាបាល់ទាត
់ As a good referee you don't have to pretend that you have seen something when you have clearly seen it or to make your
នៅក្នុងនាមជាអាជ្ញាកណ្ដាលល្អម្នាក់អ្នកមិនត្រូវធ្វើជាមិនដឹងដោយមិនបានឃើញអ្វីទាំងអស់នោះទេនៅពេលដែលអ្នកបានឃើញអ្វីមួយបានកាត់ឡើងយ៉ាងច្បាស់រួចទៅហើយនោះហើយអ្នកក៏មិនត្រូវបង្កាត់ក្បួនច្បាប់របស់អ្នកយកមកកាត់សេចក្តីនោះឡើយនៅពេលដែលហេតុការណ៍តម្រូវឲ្យមានការប្រកាសលឿងអ្នកត្រូវផ្ដល់កាត់លឿងដើម្បីព្រមានទៅដល់កីឡាករដែលប្រព្រឹត្តកំហុសរូបនោះប្រសិនបើហេតុការណ៍តម្រូវឲ្យមានការប្រកាសក្រហមអ្នកក៏ត្រូវឲ្យកាត់ក្រហមទៅកីឡាករដែលប្រព្រឹត្តកំហុសនោះដែរ
អ្នកស្រីថ្លែងថានៅក្នុងការធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលជាស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលភាគច្រើនមានអាជ្ញាកណ្ដាលជាបុរសអ្នកស្រីបានរងនឹងការប្រមាថពីអ្នកគាំទ្រកីឡាបាល់ទាត់រាល់ពេលដែលអ្នកស្រីចូលបំពេញតួនាទីនៅលើទីលានអ្នកស្រីបានបន្តថាមនុស្សមួយចំនួនបានប្រាប់អ្នកស្រីឲ្យទៅធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលកីឡាបាល់ទះវិញដែលជាកីឡាដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយសម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីអ្នកស្រីបានរំពឹងថានឹងមានការប្រមាថដូចនេះកើតឡើងប៉ុន្តែអ្នកស្រីបាននិយាយថាអ្នកស្រីមិនខ្វល់ពីរឿងនោះឡើយលោកម៉ាដាលីតសូហ្វីរីគឺជានិពន្ធនាយកផ្នែកកីឡានៅក្នុងវិទ្យុកាពីតាដែលជាវិទ្យុឯកជនមួយលោកបាននិយាយថា លោកបានតាមដានរបៀបកាត់សេចក្តីក្នុងឋានៈជាអាជ្ញាកណ្ដាលរបស់អ្នកស្រីមីស៊ីកាជាយូរណាស់មកហើយ
I can't remember any games that have ended in any kind of controversy.
ខ្ញុំមិនដែលបានឃើញការប្រកួតបាល់ទាត់ណាមួយដែលត្រូវបានបញ្ចប់ដោយភាពចម្រូងចម្រាសឬអំពើហិង្សាឬក្រុមបាល់ទាត់មិនពេញចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អ្នកស្រីនោះទេ។ដូច្នេះការនេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកស្រីដឹងពីទួលនីតិរបស់ខ្លួនយ៉ាងច្បាស់
។អ្នកស្រីមូស៊ីកាដែលមានវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះនិយាយថាវាជាក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងការរក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាអាជ្ញាកណ្ដាលដ៏ល្អមួយរូប។រហូតដល់ពេលអ្នកស្រីចូលនិវត្តន៍ដែលប្រហែលជាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ ភីសភាដា VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ពាក្យថាសេដ្ឋកិច្ចខុសច្បាប់និយាយយោងដល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចខុសច្បាប់ទាំងអស់ជួនកាលពាក្យនេះបានត្រូវនិយាយយោងថាជាសេដ្ឋកិច្ចស្រមោលផ្សារងងឹតឬសេដ្ឋកិច្ចមិនផ្លូវការវាតំណាងផ្នែកខ្មៅងងឹតនៃសកលភាវូបនីយកម្មវាធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចវាធ្វើឲ្យបាត់បង់កម្រៃតាមផ្លូវច្បាប់និងរារាំងការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងពេលអនាគតនិងការបណ្ដាក់ទុនសេដ្ឋកិច្ចមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ជាឧបសគ្គមួយក្នុងម្ដាឧបសគ្គនាំឲ្យយើងរញរាបំផុតដែលយើងប្រឈមមុខនៅពេលសប្តាហ៍នេះលោក David Luna នាយកចលខ្ពស់សម្រាប់កម្មវិធីសន្តិសុខជាតិនឹងការទូតប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មបាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់លូតលាស់ខ្លាំងណាស់ដោយមានចំនួនពី8ទៅ 15% នៃផលិតផលសរុបក្នុងប្រទេសលោក Luna បានថ្លែងថាសេដ្ឋកិច្ចខុសច្បាប់សកលមានការលូតលាស់ក្នុងសកម្មភាពជាច្រើនដូចជាគ្រឿងញៀនស្រវឹងការចាប់ពង្រត់មនុស្សដើម្បីទារប្រាក់លុយការជួញដូរគ្រឿងអាវុធការជួញដូរមនុស្សពាណិជ្ជកម្មទំនិញចោរកម្មនិងទំនិញក្លែងបន្លំការរត់ពន្ធវត្ថុបុរាណនិងវត្ថុវប្បធម៌ការសូកប៉ាន់និងការបង្វែរលុយទុច្ចរិតឲ្យទៅជាលុយសុចរិតសេដ្ឋកិច្ចមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់បានលួចប្លន់ផ្សារត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដោយធ្វើឲ្យអន្តរជាតិវិស័យជំនួញត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ពួកអ្នកចូលរួមក្នុងផ្សារងងឹតមិនបានបងពុនលើទំនិញដែលត្រូវលក់ពុនដាររបស់ក្រុមហ៊ុនឬពុនដារលើទំនិញដឹកជញ្ជូនចូលក្នុងប្រទេសទេពួកគេមិនបានធានារ៉ាប់រងអំពីគុណភាពឬភាពត្រឹមត្រូវគ្មានខ្លាញ់បន្លំរបស់ទំនិញដែលពួកគេលក់ទេដូច្នេះពួកគេអាចគេចបន្លំពួកអតិថិជនរបស់ពួកគេបានអាជ្ញាធរដែលមិនអាចបញ្ឈប់ពួកជនទាំងនេះបានប្រហែលប្រឈមនឹងការសង្ស័យនាំឲ្យមានការមិនទុកចិត្តលើស្ថាប័ននិងការចោះថោមថយគុណភាពនៃជីវិតមនុស្សរាប់លានអ្នកវិធីមួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសេដ្ឋកិច្ចមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់សកលគឺការបង្ក្រាបលើការរំលោភលើកម្មសិទ្ធិប្រាជ្ញាលោកលូណាបាននិយាយថាកិច្ចការពារកម្មសិទ្ធិប្រាជ្ញាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនិងគំនិតច្នៃប្រឌិតនៅពេលដែលពួកមានគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីនិងពួកអ្នកបង្កើតផលិតកម្មថ្មីថ្មីដឹងថាការបង្កើតរបស់ពួកគេរួចផុតពីការលួចចម្លងពួកគេមានចំណងច្រើនជាងមុនក្នុងការនាំយកផលិតកម្មនិងគំនិតថ្មីថ្មីមកជូនសង្គមដែលធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់យើងមានខ្លឹមសារនិងល្អប្រសើរជាងមុនផងដែរលោកនាយកលូណាបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចការពារខ្សោយធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមានការពិបាកក្នុងការទទួលអត្ថប្រយោជន៍នៃការបណ្ដាក់ទុនរបស់ពួកគេនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍហើយការនេះកាត់បន្ថយការជំរុញចិត្តរបស់ពួកគេក្នុងការធ្វើវិនិយោគទាំងនោះផងដែរលោកនាយកយូណាបាននិយាយថាដូច្នេះយើងត្រូវតែអនុម័តនិងអនុវត្តច្បាប់ខ្លាំងនិងមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋនៅពេលជាមួយគ្នានេះដែររដ្ឋាភិបាលវិស័យជំនួយនិងពលរដ្ឋត្រូវតែធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាឆ្លងកាត់ព្រំដែនជាតិដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍រួមរបស់យើងសំខាន់បំផុតយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើការជាមួយគ្នាលោកលូណាបានមានប្រសាសន៍ថាវាមិនមែនជាការនិយាយបំផ្លាស់ទេបើយើងនិយាយថាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃបណ្ដាញខុសច្បាប់ជាការគម្រាមកំហែងមានពិតប្រាកដដល់ការលូតលាស់របស់មនុស្សយើងត្រូវតែរួបរួមគ្នាដើម្បីទប់ទល់និងយកជាជំនះលើការគំរាមក ំហែងនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកនិយាយថាជូគីនហ្គូសមែនអ្នកជួញដូរថ្នាំញៀនដែលចាប់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារអាចត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនហួសពីខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយទេពួកអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានហ្គូសមែនដើម្បីធ្វើការចាប់ប្រកាន់ពីការជួញដូរថ្នាំញៀនហើយនឹងបទចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតលោក José Rodríguez មេធាវីរបស់ហ្គូសមែនបាននិយាយថាការធ្វើបច្ចុប្បន្នអាចត្រូវចំណាយពេលរាប់សិបខែអ្នករិះគន់លោកស្រី Angela Merkel អធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដ៏ល្បីល្បាញនេះបាននិយាយថាលោកមិនបញ្ចុះបញ្ចូលគណៈបកអភិរិញ្ញយមរបស់លោកនៅក្នុងជំនួសស្ដីពីការទៀមទារបស់លោកស្ដីពីការកម្រិតចំនួនជនភៀសខ្លួនដែលត្រូវទទួលយកឲ្យមករស់នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នោះទេប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានទទួលស្គាល់ថាលោកអាចត្រូវគេប្តឹងចោទប្រកាន់នៅខាងមុខតុលាការបើលោកបោះបង់ចោលនូវការទាមទារទឹកដីរបស់ប្រទេសលោកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងការចរចានៅពេលខាងមុខជាមួយប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងហើយនឹងមេដឹកនាំផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងគណៈពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងនោះប្រធានាធិបតីរ៉ូឌីហ្គោឌុយទេតេបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយមុនពេលចាក់ចេញទៅកាន់ប្រទេសប្រ៊ុយណេនិងប្រទេសចិនថាខណៈដែលលោកមិនចរចាពីការទាមទារទឹកដីរបស់ប្រទេសលោកគ្មានការបង្ខំនៅពេលដែលលោកបានព្យាយាមបន្តមិត្តភាពហើយនឹងពង្រីកពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទុនរបស់ហ្វីលីពីនជាមួយនឹងចិននោះទេបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន WikiLeaks បានចេញអត្ថបទទាំងស្រុងនៃការថ្លែងចំនួន3ដែលលោកស្រី Hillary Clinton បានផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមនយោបាយប្រតិបត្តិធនាគារ Goldman Sachs កាលពីឆ្នាំ2013និងបានបញ្ចេញនូវអត្ថបទអំពីមតិយោបល់របស់សមាជិកនយោបាយនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រី Clinton ដែលលើកឡើងអំពីវិធីដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមនានានៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រីដែលកំពុងជួបប្រទះនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ពីការប្រើកម្លាំងដែលដណ្ដើមកាន់កាប់ការិយាល័យរបស់រដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងរដ្ឋធានីទ្រីប៉ូលីនៃប្រទេសលីប៊ីមុនពេលដែលលោក Boris Johnson គ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការនាំមានការចាក់ចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងមុនពេលខ្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសលោកបានសរសេរអត្ថបទមួយដែលមិនបានបោះពុំផ្សាយដែលនៅក្នុងអត្ថបទនោះលោកបាននិយាយពីការរក្សាចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបកាសែត Sunday Times បានចេញផ្សាយអត្ថបទនេះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.